Είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη Κυριακή του Τριωδίου και πάμε ολοταχώς προς την Μεγάλη Σαρακοστή. Την περίοδο που είναι η πιο επένθυμη, θα λέγαμε, του εκκλησιαστικού έτους, αλλά και μάλιστα μια περίοδος χαρμολύπης, χαράς και λύπης μαζί. Λύπης για τη φθορά που κυριαρχεί στον κόσμο μας, τον κτιστό κόσμο θα λέγαμε, αλλά και χαρά για την Ανάσταση του Χριστού, που ξέρουμε ότι ακολουθεί στο τέλος της Σαρακοστής. Είναι πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορίας όπου έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο, για τη σωτηρία μας κιόλας, σε διάφορους σωτήρες, σε εισαγωγικά η λέξη σωτήρες. Από την άλλη είναι η Εκκλησία, η οποία ποτέ δεν έχει σταματήσει να διακηρύττει ότι ένας είναι ο σωτήρας και ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα μας. Όλα αυτά πολύ παραστατικά φαίνονται από την παραβολή της τελικής κρίσης που διαβάζεται αυτή την Κυριακή των Απόκρεων στις εκκλησίες μας. Ο Χριστός λοιπόν παίρνει εικόνες από την ποιμενική, από την δικαστική και από την πολιτική ζωή για να εξηγήσει στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους, πώς θα κριθούν. Ένα είναι το κριτήριο αυτής της δίκαιης κρίσης. Μόνο η αγάπη, που δεν γνωρίζει ούτε κοινωνικά, ούτε φιλετικά, ούτε θρησκευτικά, ούτε οτιδήποτε άλλο όριο. Όποιος καταφέρνει να ξεπεράσει τον εγωισμό του και να αγαπά τον άλλον άνθρωπο, τότε στο πρόσωπο του άλλου αγαπά τον ίδιο τον Χριστό. Ενώ όταν δεν τον αγαπά, δεν αγαπά και τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι μας πληροφορεί μέσω αυτής της παραβολής. Άρα, ως πρώτο συμπέρασμα, ο παράδεισος και η κόλαση ξεκινούν από αυτή τη ζωή και είναι οι επιλογές που κάνουμε, οι επιλογές του τρόπου της ζωής μας. Παράδεισος είναι η κοινωνία των προσώπων μεταξύ τους και με το Θεό, που έχει ως βάση τον τριαδικό τρόπο ύπαρξης του Θεού. Ενώ αντίθετα, κόλαση είναι η απουσία της κοινωνίας των προσώπων μεταξύ τους και με τον Θεό, δηλαδή η τέλεια μοναξιά που συνεχίζεται και μετά τον θάνατο. Αν δεν υπάρχει αλλαγή τρόπου ζωής, με μια ειλικρινή μετάνοια και μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης. Την ώρα του θανάτου του κάθε ανθρώπου συμβαίνει η προσωπική του ημερική κρίση. Αυτή είναι μια στιγμή που κανένας δεν ξέρει πότε θα έρθει. Γι' αυτό και η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να έχουν στο νου τους το γεγονός αυτό. Προσέξτε, όχι όμως ως απαισιοδοξία, όχι ότι όλα είναι μάταια, αλλά για να είναι έτοιμοι οι άνθρωποι για το μυστήριο του θανάτου. Αφού λοιπόν είδαμε ότι η Εκκλησία τις δύο περασμένες Κυριακές στην προσπάθεια που κάνει να μας παρακινήσει σε μετάνοια μας θύμισε δύο παραβολές πάρα πολύ διδακτικές, όπου στην πρώτη μας παρουσίασε τον Θεό να δέχεται την μετάνοια και να συγχωρεί έναν αμαρτωλό, κατεξοχήν αμαρτωλό, τον τελώνει, και στη δεύτερη δέχεται την επιστροφή του ασώτου που είχε περιπλανηθεί στους χίλιους μύριους δρόμους μακριά από τον Θεό. Θέλει λοιπόν να μας πει πως όσα και όποια και αν είναι τα αμαρτήματά μας, ο Θεός μας συγχωρεί. Φτάνει να μετανοήσουμε. Εδώ, σε αυτό το σημείο, υπάρχει ένας κίνδυνος. Ένας κίνδυνος για να γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση. Μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή εντύπωση ότι χωρίς μετάνοια, ό,τι και αν κάνουμε, ο Θεός θα μας δεχθεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, για να διώξει η Εκκλησία τον κίνδυνο της παρεξήγησης, μας θυμίζει αυτή την Ευαγγελική περικοπή με την παραβολή της τελικής κρίσης. Το φοβερό αυτό δικαστήριο που θα στηθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Είδατε, μας παρουσίασε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που ζήσανε μέχρι το τέλος της ζωής τους χωρίς μετάνοια, αυτοί παραπέμοντας την κόλαση. Για να μας πει δηλαδή η Εκκλησία ότι δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε στη μακροθυμία του Θεού, θα πρέπει να υπολογίζουμε και τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί όμως θα γίνει η κρίση? Η ύπαρξη της κρίσης λοιπόν και της ανταπόδοσης είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την δογματική πίστη της Εκκλησίας μας. Σας θυμίζω τον Απόστολο Παύλο όταν λέει ότι μια φορά εναπόκειται στους ανθρώπους να πεθάνουν και μετά από αυτό υπάρχει κρίση. Αυτό ομολογούμε άλλωστε και στο σύμβολο της πίστης, έτσι δεν είναι? Λέγοντας ότι πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ξεκάθαρες οι διαβεβαιώσεις της Αγίας Γραφής. Η κρίση θα γίνει γιατί θα πρέπει να αποκατασταθεί η τάξη που ζητάει και η ανθρώπινη αλλά και η Θεία Δικαιοσύνη. Και είναι πραγματικά κοινή διαπίστωση ότι η δικαιοσύνη στη γη ούτε σωστά αλλά ούτε και πάντοτε απονέμεται. Θυμίζω πάρα πολλούς κακοποιούς που ξέρουν να προφυλάσσονται και πολλές φορές δεν δίνουν λόγο για τα εγκλήματά τους. Θυμίζω την ύπαρξη ψευδομαρτύρων. Θυμίζω τα κενά στις νομοθεσίες, τα γνωστά και ως παραθυράκια. Όλα αυτά και άλλα τόσα οδηγούν στην μη απονομή της δικαιοσύνης. Και αν όμως η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι ατελής και αν εξετάζει μόνο τις πράξεις των ανθρώπων, έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού για να εξετάσει και άλλα πράγματα. Θα εξετάσει τις παραλήψεις, θα εξετάσει την αποφυγή επιτέλεσης του αγαθού, θα εξετάσει τις σκέψεις και τα αισθήματα και δεν θα τιμωρήσει μόνο τους αμαρτωλούς, θα βραβεύσει και τους δίκαιους και όπως λέμε θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και ποιο θα είναι το κριτήριο κατά τη φοβερή εκείνη η μέρα? Η σημερινή παραβολή μας πρόβαλε ως κριτήριο τον συνάνθρωπο και την στάση μας απέναντι σε αυτόν. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δίχως σημασία η σωστή πίστη μας και η αγάπη μας προς τον Θεό, Έτσι, αντίθετα, αυτά είναι προϋπόθεση. Η παραβολή θέλει να μας τονίσει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να υπηρετήσουμε τον Θεό παρά τους ανθρώπους. Και ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο Θεό παρά μόνο μέσα από τους συνανθρώπους μας. Πολλές φορές η αγάπη μας προς τον Θεό που εκδηλώνεται με την προσφορά κεριών, διάφορων ταμάτων, μπορεί να κρύβει και μια ιδιοτέλεια. Δηλαδή, ανάβουμε στην εκκλησία μια λαμπάδα και περιμένουμε από τον Θεό προστασία, υγεία, ανταπόδοση. Δεν λέμε πολλές φορές, «Σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε μου αυτό που θέλω και να δεις και εγώ θα σου ανάψω μια λαμπάδα, θα κάνω την τάδε δωρεά κλπ». Η γνήσια αγάπη όμως προς τον Θεό εκδηλώνεται μόνο με την αγάπη μας προς τους συνανθρώπους μας. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Ο Θεός, λέει, κρύβεται στον φτωχό. Και ο φτωχός είναι αυτός που απλώνει το χέρι, αλλά δέχεται την ελεημοσύνη ο Θεός, για να συμπεράνει ότι ο Θεός ήτανε αυτός που παίρνει μέσω των φτωχών. Επίσης είναι χαρακτηριστικό στην παραβολή ότι ούτε όσοι ήτανε στα δεξιά ούτε όσοι ήτανε στα αριστερά του βασιλιά αναγνώρισαν τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Η απορία τους, λέει, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή να είσαι στη φυλακή? Αυτό τι μας δείχνει? Αυτό δείχνει ότι δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν στο πρόσωπο ενός συνανθρώπου τους που έχει ανάγκη. Σίγουρα τον συνάντησαν πολλές φορές με τη μορφή κάποιου, όπως λέμε, ελαχίστου που ζητούσε βοήθεια. Αυτοί όμως περίμεναν να τον δουν με τη μορφή, έτσι, του δασκάλου που έκανε θαύματα και σκόρπιζε παντού την αγάπη. Γι' αυτό και ρωτάνε πότε σε είδαμε να πεινάς και διψάς. Η μεγάλη έμφαση και η σημασία που δίνει ο Χριστός με τη σημερινή παραβολή στη συμπεριφορά μας απέναντι στους συνανθρώπους μας τονίζει και κάτι πιο βαθύ. Τονίζει την συνύπαρξη των ανθρώπων ως μελών του σώματος του Χριστού. Αν δηλαδή ένα μέλος του σώματός μας, παραδείγματος χάρη το χέρι μας, πονάει, δεν πονάει μόνο το χέρι, υποφέρει ολόκληρος ο οργανισμός μας. Και όταν το χέρι μας θεραπευθεί, ανακουφίζεται όλο μας το σώμα. Έτσι λοιπόν, η θεραπεία δεν προσφέρεται απλώς στο χέρι, αλλά μέσω του χεριού σε ολόκληρη την υπόστασή μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέλη της Εκκλησίας που πάσχουν, με τους ελάχιστους αδελφούς μας που είπαμε πιο πριν. Αγκαλιάζοντάς τους με την αγάπη μας και απαλύνοντας τον πόνο τους, ανακουφίζουμε το σώμα του Χριστού, τον ίδιο τον Θεάνθρωπο. Και ουσιαστικά γίνεται πράξη αυτό που είπε ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος, ότι η προσφορά μας αναφέρεται στον ίδιο τον Χριστό. Δεν είναι επομένως απλά συμβολικά τα λόγια του Κυρίου που λέει ότι εφόσον κάνατε το καλό σε κάθε έναν από τους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, σε μένα το κάνετε. Εκφράζουν τα λόγια αυτά και την πραγματικότητα της η Εκκλησία που είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Θέλει λοιπόν να μας προσγειώσει όσους από μας πήραν λάθος δρόμο. Ο δρόμος για τον ουρανό, τι να κάνουμε, περνά υποχρεωτικά από τη γη. Δεν μπορεί κανείς να συναντήσει τον Θεό αν δεν πλησιάσει τον άνθρωπο. Θα πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Θεός είναι πολύ πιο κοντά μας από ό,τι νομίζουμε και αν θέλουμε να τον βρούμε, πρέπει να στραφούμε προς τον συνάνθρωπο για να ακούσουμε κι εμείς το «Δε φταίει ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία». Ερχόμαστε λοιπόν για άλλη μια φορά να ρωτήσουμε, τι είναι αυτό που δίνει στην ανθρώπινη ύπαρξη αξία τώρα και για πάντα? Είναι άραγε αυτό η ακρίβεια της πίστης? Μήπως είναι η ευσέβεια? Μήπως είναι η τήρηση των θείων εντολών? Αν παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή, θα καταλάβατε ότι σίγουρα είναι και αυτά. Αλλά πρωτίστως είναι κάτι άλλο. Που είναι το μέτρο, που είναι το κριτήριο, που είναι το πανάκριβο μυστικό. Είναι η προσφορά συγκεκριμένης και έμπρακτης αγάπης προς κάθε άνθρωπο που δυστυχεί. Οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Για να ξαναθυμηθούμε για λίγο την παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρίτη. Υποδείγματα ευσέβειας ο ιερέας, έτσι, ο Λεβίτης, άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι του ναού, μάλλον στο ναό θα βιάζονταν να πάνε και δεν έδωσαν καμία σημασία στον τραυματισμένο συνανθρωπό τους. Για φανταστείτε ποιος θα βρισκόταν στα δεξιά του Θεού, αυτή ή ο Σαμαρίτης, αυτός που ήταν ακάθαρτος για αυτούς. Θυμάστε ότι οι περισσότεροι Ισραηλίτες τότε δέχονταν ότι τους περίμενε σπλαχνική κρίση στο τέλος του κόσμου, έτσι, ενώ τους ιδωλολάτρες τιμωρία. Παραβολή όμως αφέστατη. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως θα κριθούν σύμφωνα με τα έργα τους. Επομένως λοιπόν, για πλαστή, για φανταστική διήγηση που σκοπό έχει να εκφράσει κάποια σπουδαία αλήθεια για τη Βασιλεία του Θεού, είναι η παραβολή της τελικής κρίσης. Ας πούμε για άλλη μια φορά ότι δεν πρόκειται για περιγραφή πραγματικών γεγονότων, αλλά σκοπό έχει να φανερώσει ποιο είναι το κριτήριο, ποιο είναι το μέτρο της εκτίμησης, της αξίας ή της απαξίας των πράξεων και της ζωής των ανθρώπων. Και βέβαια αυτή η λαθεμένη αντίληψη οφείλεται στο ότι κάποιοι ερμηνεύουν την παραβολή κατά γράμμα, δηλαδή σαν ένα ιστορικό γεγονός που συνέπεια έχει να παρασύρονται και να παρασύρουν κι άλλους. Σε αυτό βέβαια συντελούν και κάποιες φοβερές εικονογραφικές και ζωγραφικές παραστάσεις που υπάρχουν για τη Δευτέρα Παρουσία. Όμως ας βιαστούμε να πούμε για άλλη μια φορά ότι εμείς στην παραβολή του σπλαχνικού πατέρα είδαμε ότι ο Θεός αυτός δεν είναι τιμωρός. Τι μας λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Και τούτο οφείλουμε να ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν θα τιμωρήσει κανέναν στο μέλλον, αλλά ο καθένας κάνει τον εαυτό του ικανό να συμμετέχει στη ζωή του Θεού. Όμως η συμμετοχή στη ζωή του Θεού είναι απόλαυση, ενώ η απόσταση από Αυτόν κόλαση. Και προσθέτει εδώ ο καθηγητής Νικόλαος Ματσούκας ότι η αντίληψη για τον Θεό ως εκδικητή και τιμωρό είναι η πιο φρικτή από όλες. Ο Θεός δεν εκδικείται και δεν τιμωρεί ποτέ και κανέναν. Αυτά που χαρακτηρίζονται ως τιμωρίες δεν είναι παρά αναπόφευκτες συνέπειες κακών επιλογών μας. Ο Θεός μόνο αγαπά, μόνο θεραπεύει και δίνει ζωή. Επομένως, οι καλοί ή η δυσάρεστη κατάληξη του καθενός είναι καρπός και εξαρτάται από το αν είναι ή δεν είναι άνθρωπος αγάπης προς τους πάσχοντες συνανθρώπους. Ίσως γνωρίζετε έναν Γάλλο ανθρωπιστή και ιεραπόστολο του 20ου αιώνα, τον Ραούλ Φολερό, ο οποίος γράφει ότι είδε, λέει, το εξής όνειρο. Ένας άνθρωπος παρουσιαζόταν στο κριτήριο του Κυρίου και του έλεγε: «Κοίταξε, Θεέ μου, τήρησα τον νόμο σου. Δεν έκανα τίποτε το εσχρό, τίποτε το κακό ή το αντίθρησκο. Κύριε, τα χέρια μου είναι καθαρά». «Ασφαλώς, ασφαλώς», το απαντούσε ο καλός Θεός, «μόνο που είναι άδεια». Έτσι. Μετά από αυτά λοιπόν όλα αναρωτιόμαστε: για ποιο λόγο κάποιοι παρουσιάζουν τον Θεό κακό, εκδικητικό, τιμωρό? Τι κερδίζει άραγε κάποιος να πιστεύει σε έναν Θεό που περιμένει να κάνεις μια λάθος κίνηση για να σε τιμωρήσει, να σε απαρνηθεί? Πώς μπορείς να προσεύχεσαι στον Θεό της αγάπης και να του ζητάς να τιμωρήσει τον διπλανό σου επειδή σε... Πώς μπορεί να τιμωρήσει τον άνθρωπο ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο? Μπορεί να τιμωρήσει τον άνθρωπο ο Θεός που σταυρώθηκε για τον άνθρωπο? Μα δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ας ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή για τον παράδεισο, για την κόλαση, για το κριτήριο με το οποίο θα κριθεί ο καθένας μας, με μια ιστορία την οποία διηγείται ο γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Μια φορά λοιπόν ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πώς είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ, στον ύπνο του, άκουσε μια φωνή να του λέει: «Έλα, έλα να σου δείξω την κόλαση». Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο, όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Βλέπετε, στα χέρια τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους για να χορτάσουν την πείνα τους. Γι' αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν. Ύστερα αυτός ο άνθρωπος άκουσε την ίδια φωνή να του λέει: «Έλα τώρα, πάμε να σου δείξω για τον παράδεισο». Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν πάλι γύρω από ένα τραπέζι όμοιο με το προηγούμενο, και στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τι έκανε? Τάιζε τον άλλον. Καταλάβατε τώρα όλοι πώς μπορούμε να ζήσουμε από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο, έτσι? Ας περάσουμε τώρα να δούμε το πρόγραμμα του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου για αυτή την εβδομάδα. Στα podcast, στο Journey to Orthodoxy, ο Jeff Burke μας διηγείται μια ιστορία για το καινούριο ξεκίνημα, πώς βρήκε την Ορθοδοξία, αφού προηγουμένως είχε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον βαπτιστών. Ο πατέρας Αθανάσιος Χάρος συζητά το θέμα της μεγάλης κρίσης στο theological thinking, βοηθώντας μας να καταλάβουμε καλύτερα το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Απόκριων. Στο Our Life in Christ in America, ο Bill Hinkle συνεχίζει την συζήτησή του με τον ιερέα, ο οποίος τον σύστησε αυτόν και την οικογένειά του στην Ορθόδοξη πίστη πίσω στα 1999. Ο πατέρας George Livanos, εφημέριος της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων στη Ουάσιγκτον. Μην χάσετε αυτό το δεύτερο μέρος της συζήτησης για πολιτικά και πίστη στην Αμερική. Στο δεύτερο λάβατε φως στα ελληνικά, ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητά για θέματα που βγαίνουν από την παραβολή της τελικής κρίσης. Θέματα όπως τι είναι ο παράδεισος, ποια είναι τα κριτήρια για τους ανθρώπους να μπουν στον παράδεισο, τι είναι η κόλαση, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Είναι ο Ιησούς ακόμα μαζί μας, μπορούμε να τον συναντήσουμε και πώς μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε. Μας τιμωρεί ο Θεός εάν κάνουμε κάτι κακό. Είναι η ευκαιρία της μετάνοιας αιώνια. Ελάτε με τον Δημήτρη Καραβασίλη να αναζητήσετε μαζί του τις απαντήσεις σε μερικά από αυτά τα θέματα. Ο Ρότζερ Χαντ συνεχίζει τις αναγνώσεις από τις Άγιες Γραφές και από τη ζωή των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει για τον Άγιο Θεοφύλακτο, τον Κοδράτο, τον Σοφρόνιο και άλλους. Ελάτε λοιπόν μαζί του στο myocn.net. Ο αριθμός των μελών συνεχίζει να αυξάνεται, ελπίζοντας να περάσουμε τον στόχο που έχουμε για το 2013, τα 200 καινούργια μέλη. Ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού και την δική συμμετοχή να καταφέρουμε τον στόχο μας. Οι δωρεές σας από 1.000 έως 5.000 δολάρια είναι αναγκαίες για να συνεχίσει το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο το έργο του. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με την κάθεση απέκκληση στο 954-522-5567. Ευχαριστώντας όλες τις ενορίες που πήραν μέρος και αυτό το χρόνο στο πρόγραμμα Share the Light Sunday, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι όσες ενορίες θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν στο myocn.net και να προσκαλέσουν κάποιο μέλος του OCN να έρθει στην ενορία τους για να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό. Τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter και YouTube φιλοξενούν σελίδες του Ορθόδοξου Ελληνικού Δικτύου, από όπου μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο για απορίες, για ενημερώσεις και ό,τι άλλο μπορεί να θέλετε. Ακόμα οι εγγραφές είναι ανοιχτές για το webinar «Πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις τάξεις των κατηχητικών μας σχολείων». Μπορείτε να μπείτε στο www.orthodoxconference.com για να δείτε τον κατάλογο με τους ομιλητές, να δείτε το πρόγραμμα της ημέρας, να εγγραφείτε και εσείς και η ενορία σας. Να θυμίζουμε ότι υπάρχει το κατάστημα του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου στο Amazon Store, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε μια υπέροχη συλλογή από ορθόδοξα βιβλία, μουσική, αντικείμενα λατρείας και πολλά ακόμα. Στο webcast η προσευχή είναι το θέμα αυτής της τάξης των ενηλίκων για αυτό το μήνα, που βγαίνει στον αέρα στις 10 η ώρα το πρωί, ξεκινώντας από τις 3 Μαρτίου του 2013 στην ιστοσελίδα myocn.net. Μπορείτε κάθε Κυριακή να συντονίζεστε για να βλέπετε σε βίντεο τα μαθήματα από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Φλόριντα, όπου εκεί θα εξερευνούμε τα βάθη της Ορθόδοξης πίστης και θα αντιμετωπίζουμε θέματα που ενδιαφέρουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, καθώς επίσης και τον κάθε έναν ξεχωριστά. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορείτε να επισκεφτείτε το αρχείο για να παρακολουθήσετε παλιότερα μαθήματα ή και το πρόγραμμα, να αναζητήσετε των ερχόμενων μαθημάτων. Υπάρχει επίσης και το πρόγραμμα Sponsorship, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 954-522-5567 αν ενδιαφέρεστε να κάνετε κάποια χορηγία στην ιστοσελίδα myocn.net, η οποία βέβαια έχει υψηλή επισκεψιμότητα. Και με αυτές τις ειδήσεις φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Ευχόμενοι ο Θεός να μας έχει καλά την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο θέμα. Ο Θεός μαζί μας. Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.